Velkommen til Øjrene Danmark. Krisen raser på ny. Frankrig og Tyskland vil lave en konstruktion, der kan tvinge eurolandene til at spare. Men hvor skal arbejdspladserne komme fra? Vi bringer i vores magasin et eksklusivt interview med EU-formanden Jerzy Buzek, mens vi i en kommentar tager det tysk-franske forslag under kærlig behandling. I vores kortere udsendelser ser vi blandt andet på, hvad nedlæggelserne af regionerne i grunden vil betyde for det regionale råd, som Danmark jo er en del af. Vil vi så bare miste pladserne og indflydelse? Derom meget mere i vores korte afdeling.
Kommentar. Euro-regering skal lægge en dæmper på bekymrede borgere. Tysklands kansler og Frankrigs præsident har en plan. De vil have en fælles økonomisk regering i EU. Det har naturligvis fået Dansk Folkeparti herhjemme til at råbe vagt i gevær, fordi de mener, at det lugter mere union. Det har de ret i. Men nu tilbage til planen, og hvorfor de mener, det er nødvendigt. For det første er det ikke ønske om en slags europæisk udgave af USA, der driver de to lande. Det er den økonomiske krise. Og demokratiet i øvrigt. Ifølge de to landes ledere, så er en del af de lande, der er i krise, selv skyld i den økonomiske morads, de befinder sig i. Grækenland, der fuskede med sine økonomiske nøgletal, blev ofte brugt som et skoleeksempel på et land, der selv er skyld i den situation, landet er havnet i. Nu er tingene nok langt mere indviklet, end man lige skulle tro, men hvad vigtigt er at bemærke, er det indtrykket om de uansvarlige lande, der har sat sig i baghovedet hos mange millioner EU-borgere. Det indtryk og frygten for, at alle borgere i de ansvarlige lande kommer til at betale for gildet i de økonomisk uansvarlige lande, bliver politikerne nødt til at tage alvorligt. Ikke kun fordi de gerne vil genvælges, men også fordi det ligger i demokratiets natur, at regeringen skal lytte til deres befolkninger. Det gør de så. De vil have strengere styring med de lande, der økonomisk set, ifølge Frankrig og Tyskland, ikke er i stand til at få deres økonomier på ret køl. Planen er at spare, og dem, der ikke vil, de skal tvinges til det. Men hvordan skal det ske? Tja, det står ikke fast, men igennem gradvis afvigelse af suverænitet, hedder det. Det lyder nok lettere, end det realiteten vil være. For er det skattepolitikken i EU, så får indflydelse over? Eller de offentlige udgifter? Eller vil de tvinge staten til at privatisere, som EU gør i Grækenland? Lad os tænke tanken. I Danmark kunne det så betyde, at EU tvinger os til at lukke vores offentlige sygehuse og erstatte dem med private. En kædereaktion er et resultat, der kunne betyde starten på afvikling af det danske velfærdssystem. Men hov, Danmark er jo ikke blandt de lande, der står svagt. Næh, det er rigtigt. Men lad os nu tænke tanken, at der kommer en anden regering til, der måske vil investere sig ud af krisen. Det vil betyde et stort underskud på statens budgetter, og så ville EU komme på banen med bål og brand. Nu er Danmark ikke medlem af euroen, men der findes andre lande, der måske ikke føler sig helt overbeviste om, at vi skal spare os ud af krisen. Den seneste tids uro på aktiemarkedet er jo ikke ligefrem noget, der beviser, at Merkel og company har haft ret og har haft den rigtige løsning. Den selvstændighed, vi før havde, har vi ikke mere med en økonomisk euroregering i Bruxelles. Og det gælder givet fald også Danmark. Også selvom vi ikke er med i euroen, så har vi nemlig bundet vores kroner op på den fælles europæiske mønt, og det betyder i realiteten, at vi er tvunget til at følge Bruxelles politik. Uanset hvilken regering, der ellers sidder i spidsen for vores lille kongerige. Men er det realistisk med en kommende euro-regering? Ja da, men næppe så magtfuld en organisation, som Frankrig og Tyskland sidenhen vil hæve det over for deres befolkninger, som kræver en streng hånd over for Grækenland. Men Dansk Folkeparti har naturligvis ret i, at det er et skridt imod en stor føderal stat, også selvom det naturligvis kun er et, i anførselstegn, propagandeskridt fra de to landes leders side. Det vigtige er dog, uanset hvad, så bør forslaget diskuteres noget mere af både befolkningerne i EU samt politikere, for det kan have vidtrækkende konsekvenser.
Inflationen i Danmark er på 3%, mens gennemsnittet i EU er på en smule lavere. Eller sagt på en helt anden måde, så vokser priserne mere end lønningerne gør, og det er i EU især de danske lønninger, det er gået ud over. Det fremgår af Danmarks Statistik. Det er blandt andet prisstigninger på husleje, tøj, teleudstyr, der bidrager til den højere inflation i Danmark end i EU. Den højeste inflation i EU finder vi dog i Estland, hvor lønningerne er blevet 5,3% mindre værd. Den mindste inflation er på 1%, og den står Irland for.
Måske er fødevareminister Henrik Høgh ikke den rette til at arbejde for at afskaffe EU's landbrugsstøtte, i hvert fald ikke efter Socialdemokraternes Mette Gjerskovs opfattelse. Hun hæfter sig ved, at fødevareminister Henrik Høgh selv er modtager af adskillige millioner i landbrugsstøtte. I perioden 2001-2011 har han fået 5,7 millioner kroner i EU-støtte. Mette Gjerskov motiverer i Jyllandsposten sin kritik og sine betænkeligheder således. Hun siger, det er jo Venstres officielle politik at arbejde for at afvikle landbrugsstøtten i EU, men samtidig modtager fødevareministeren, der skal forhandle på Danmarks vegne, selv millioner af kroner i landbrugsstøtte. Det virker ikke særlig smart, og det undergraver fødevareministerens troværdighed i forhandlingerne i EU, det mener altså Mette Gjerskov. Hun er desuden kritisk over for, at samme fødevareminister sammen med regeringen ønsker at give landbruget skattelettelser. Hvorfor skal der give skattelettelser til landbruget, samtidig med at der sker nedskæringer i den offentlige velfærd, spørger hun, og peger på, at landbruget samlet modtager ca. 8 milliarder kroner om året i EU-støtte.
Malta i asyloprør. I sidste uge kunne vi fortælle historien om, at Malta er det land i EU, der tager imod flest flygtninge per indbygger. Vi fortalte også, at flygtningene blev stuet sammen under kummelige forhold, og nu kan vi fortælle, at der er udbrudt oprør i den lille østat. Det oplyser de maltesiske medier over en bred kam. 15 politifolk, 3 soldater og en indvandrer er foreløbig blevet såret under optøjerne, hvor flygtningene protesterer imod de umenneskelige forhold, som de blev udsat for. I hvert fald ifølge dem selv.
EU-lande slagter kulturen. Den økonomiske krise er gået hårdt ud over kulturen i mange EU-lande. Denne sommer har læsere af The New York Times kunne finde en stor annonce i avisen med det særprægede budskab: adgang forbudt i Holland, kulturel nedsmeltning i gang. Annoncen var indrykket af hollandske kunstnere i protest over de 20% nedskæringer, regeringen netop har gennemført. Men det er ikke kun i Holland, hvor krisen har fået landet til at skære i kulturbudgetterne. Det gælder faktisk de fleste EU-lande.
Nu beder vi dig, kære lytter, om at tage en blyant frem, så du kan notere det nummer, der kommer til sidst i udsendelsen. I Kristelig Dagblad kritiserer organisationen Oxfam EU for ikke at levere nok nødhjælp til Afrika. Men ikke kun landene er tilbageholdende med hjælpen, også befolkningen er. Og det har fået Folkekirkens Nødhjælp til at gå sammen med Kristelig Dagblad for at indsamle flere penge. Den indsamling støtter vi her på stedet naturligvis, og vi beder lytterne om at støtte indsamlingen med 150 kroner ved at sende en sms med teksten KD til nummeret 1277. Du skriver altså bare teksten KD og sender den til telefonnummeret 1277. Til allersidste udsendelsen vil de her telefonnumre blive gentaget. I øjeblikket diskuterer de danske politikere, om regionerne skal nedlægges. Men hvad vil det i givet fald betyde for de danske pladser i Community of the Regions, som er regionernes og kommunernes talerør over for EU? Vi har spurgt Per Bødker Andersen, som udover at sidde i det udvalg, også er formand for det tilsvarende organ for Østersøsområden, Union of the Baltic Cities.
Jeg tror ikke, at det i EU-sammenhæng ville betyde det store, fordi man har jo i de forskellige fora, der har man jo, om så må sige, taget højde for, at det er en repræsentation både af regioner eller amter, som det var hos os i gamle dage, og lokalvalgte i form af kommuner. Så det forum, jeg sidder i, som hedder Committee of the Regions, altså regionsudvalget, det er et udvalg, som blev skabt i forbindelse med Maastricht-traktaten i 93. Der er 350 medlemmer, og de bliver så fordelt efter en bestemt fordelingsnøgle. Og lige nu har Danmark 9 faste pladser i udvalget, og der er 3 tildelt regionerne, og 6 er tildelt kommunerne. Og skulle amter så falde bort i vores styremodel, så vil de 9 pladser stadigvæk være til dansk side. Det er ikke sådan, de forsvinder ud i det blå.
Øjrenet går i dybden og går på tværs. Grænseløs Radio.
I en stor del af EU's lande raser demonstrationerne imod nedskæringerne. En del af problemet er også en stor arbejdsløshed. Men hvordan har EU i grunden tænkt sig, at de europæiske lande skal kunne vriste sig fri af tyngende arbejdsløshed, når de samtidig skal skære ned? Hvilke planer har EU for fremtiden? Hvor skal arbejdspladserne komme fra? Det har vi spurgt EU-parlamentsformand Jerzy Buzek om. I første omgang spurgte vi ham, om han selv mente, at arbejdsløsheden var et problem.
It's a big problem. I know that in some countries unemployment rate is very high, even highest since the 1930s. So for 80 years we didn't have such a high unemployment rate.
Som parlamentets formand fortæller her, så anerkender han altså, at der er en stor arbejdsløshed i EU. Faktisk er arbejdsløsheden ifølge den tjekkiske politiker den højeste siden 30'erne. I 80 år har man i Europa ikke set en så stor arbejdsløshed i en del af EU's medlemslande. Men hvad har EU tænkt sig at gøre? Her er Jerzy Buzek, formand for Europaparlamentet.
We should start with our strategy for innovation, new technologies, because it could give us competitiveness and basing on competitiveness, we can have growth, high growth in the European Union. 3% even is not too much. It should be 4-5, and on this basis we can create jobs.
EU-formanden vil altså gerne sætte gang i strategien om innovation og udvikling af nye teknologier. Det skulle ifølge Jerzy Buzek så give EU-landene en konkurrencefordel. Den fordel skal så være fundamentet for en vækst, der ikke bare skal være på 3-4%, men burde ligge omkring de 5%, forklarer han. Den vækst er så grundlaget for at få flere arbejdsløse ud af arbejdsløshedskøen. Og som han her fortæller, så har skabelsen af arbejdspladser den højeste prioritet. Det skal blandt andet ske igennem investeringer i det indre marked og blandt andet i telekommunikation.
We also should spend money for investment to create our single market. Such investment like in energy field or telecommunication are also very important for creating jobs.
Innovation, telemarked og det udvikling af nye teknologier er ifølge parlamentsformanden det, der skal investeres i. Altså væk fra de gamle og tunge industrier. Men betyder det så også, at det skal investeres i miljøteknologier? Det har der tidligere været en bitter strid mellem den tyske energikommissær Günther Oettinger, som fortaler for de gamle industrier som kul- og bilindustrien på den ene side, og Connie Hedegaard på den anden. Hun vil nemlig gerne væk fra de industrier, der både forurener og påvirker klimaet negativt. Så er der plads til miljøet i EU's vækststrategier. Her Jerzy Buzek igen.
Last but not least, it's very important to create, let me say, a green prosperity. What does it mean? Fighting with climate change, we can also create a lot of jobs. Because the climate issue is connected with energy problems. So, taking care about security and environmental problems, we can create quite a new and innovative jobs in Europe.
Formanden mener altså, at der kan skabes mange arbejdspladser i Europa ved at udvikle og investere i grøn teknologi. Desuden forklarer han, at det kan være med til at øge forsyningssikkerheden, altså mindske risikoen for, at der pludselig ikke er strøm nok i de europæiske stikkontakter.
Denne uges nyheder var læst op af Frank Lykkegaard, Sara Husseini, Jan Simmen og Kim Bundgaard. I teknikken der var det Claus Kærgaard og Niels Bachmann, og det hele var timet og tilrettelagt af Jan Simmen. Hjælp os med at støtte de katastroferamte i Afrika. Det kan du gøre med din mobiltelefon. Du skriver simpelthen KD i en sms-besked og sender den til 1277. Det var KD til 1277.